Vítam vás pri počúvaní 161. časti podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme a niekedy aj o iných veciach. A dnes je 26. oktobra 2014 a ja som Osiris, no je tu v štúdiu pán Joiner.
Čaute.
A pán Martyr.
Čaute.
A dnes sa budeme rozprávať, nadviažeme na podcast z minula a zodpovieme na otázku od poslucháča Romana o tom, či je ekonomia veda.
A nie.
Nezodpovieme, alebo nie?
Nie, ja som zmenil tému veľmi na poslednú chvíľu, kvôli tomu, že som zistil, že musím si trošku preštudovať popera pred tým, ako sa tým môžem zaoberať, takže budem rozprávať iba o Nobelovej cene za ekonómiu.
Aha, ok. Cool. A ja poviem pár slov o nejakej novej štúdii, ktorá porovnáva Lumosity, čo možno niektorí poznáte ako nejaký súbor hier, ktoré majú zlepšiť našu mozgovú alebo kognitívne schopnosti. A vlastne porovnáva tu s Portal 2. No a na záver na Martyr povie, či sa naše správanie prenáša nejak geneticky alebo niečo epigenetike. A samozrejme úplne nakoniec pôjde tradičná rubrika Fakt a fikcia, potom outro, potom tá hudba a potom ticho.
Potom asi týždeň ticha, nie?
Približne, áno. Aha, dobre. Takže keď sme to tak načali, tak asi Joiner môže
okay,
otvoriť.
Tak myslím, že Joiner môže začať, nie?
No, ďakujem, že ste ma obe odštartovali. Takže moja téma bude veľmi krátka, vzhľadom na to, že som chcel pôvodne rozprávať niečom inom, ale pozdejšie som zistil, že si už vôbec nepamätám to, čo som čítal popera, takže to som musel odložiť až na budúce, keď tak. Budem rozprávať trošku o Nobelovej cene za ekonómiu a konkrétne za kritiku na ňu, keďže my sme sa v minulom podcaste trošku tak škarečie alebo trošku tak s mávnutím rukom na jej nejakú vážnosť.
Proste sme si robili srandu z ekonómie.
No niečo sme tam jednoducho povedali. Áno, sme si z toho robili prdel. Takže ako správne nám bolo povedané, jeden poslucháč nám povedal, myslím, že to bol Stalker, že
Roman, skutočnosť... Nie?
Myslím, že Stalker hovoril o tom, že to nie je, že sa to nevolá vlastne Nobelová cena za ekonómiu, ale je to cena švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Takže v skutočnosti to nie je Nobelová cena ako tie ostatné Nobelové ceny. Zaviedla ju švédska ríšska banka pri jej 300. výročí. Bolo to v roku 1969, čo bolo 73 rokov po vytvorení Nobelových cien. Takže bola až dodatočne nejak tam pridaná. Okolo tejto... Povedal by som, že tak ako je napríklad Nobelová cena za mier, okolo ktorej sú tiež nejaké kontroverzie, tak okolo ekonomie je to ešte trošku asi horšie. Kontroverzia tam vyplýva z niekoľkých problémov. Jedným z nich je, že jeden z rodiny tých Nobelovcov je veľmi proti tomu a hovorí, že nemali by tam byť meno Alfreda Nobela, alebo nemal by tam byť ich meno, keďže Nobel to akože nejak... Pôvodne sa nad tým nezamýšľal a podľa mňa často z toho aj, že ten člen tej rodiny je proti tomu a mu sa ekonomia nepáči. Tu nám som to vytiahol presne z Wikipédie, z čoho vyplýva vlastne tá kontroverzia. Je to kontroverzia s tým, že je tam často nejaký dojem, že cena sa nespravodlivo udeluje častejšie neoliberálnym ekonómom, čo pravdu povedať neviem, čo znamená presne, keby som to mal nejak definovať. Takisto vyzerá, že je tam veľký bias voči tomu, aby enormné množstvo jednoducho z tých, ktorí vyhrali tú Nobelovú cenu, takto to budem ďalej nazývať pre jednoduchosť, tak pochádzali z Ameriky a tuším žena, ktorá vyhrala Nobelovú cenu, tak tá bola relatívne pozde tiež, takže väčšinou, ak niekto vyhrá Nobelovú cenu, tak môžete celkom s dobrou pravdepodobnosťou staviť na to, že bol to muž z Ameriky. A to samozrejme neznamená ešte, že to tak nie je, že táto cena nič, že táto cena je nejaká falošná alebo niečo také. A ďalšia kontroverzia je v tom, že ekonomia je nejaká spoločenská veda, hej, a to sťažuje nejaké objektívne hodnotenie kandidátov. Takisto sa mnohokrát stalo, konkrétne napríklad aj v roku 2013, kde pri ostatných Nobelových cenách, napríklad za fyziku, sa čaká. Čaká sa niekedy veľmi dlho a čaká sa na to, kým sa ukáže, že nejaká teória bola naozaj správna. Pri tej ekonomii sa mi zdá, že to až tak veľmi nie je, keďže v roku 2013 vyhrala, ja nemám to tu zapísané, jak sa to volalo, teória, ktorá je relatívne kontroverzná a podľa mňa nemá tie predpovedacie schopnosti, aké by som očakával od niečoho, čo sa bude volať teória. Lebo teória by mala byť nejaká vedecká teória, je, že dáš do nej nejaké vstupy, ona ti to vyhodí výstup a ten výstup by sa mal približne podobať na realitu, hej. Ak sa to veľmi na realitu nepodobá, tak tá teória nie je celkom dobrá. Trebalo by ju buď upraviť, alebo úplne zahodiť. A mne sa zdá, že plno z tých ekonomických Nobelových cien bolo udelené teóriám, ktoré nemajú nejakú silnú predpovedaciu schopnosť a skôr majú ako keby takú schopnosť vysvetliť nejaké procesy, ktoré prebiehajú, ale bez toho, aby mali nejaké predpovede, čo mi pripadá trošku také zvláštne.
Keby si mal v ekonomii predpovedaciu teóriu, tak si najbohatší človek na planéte, plus minus. Na druhej strane.
To je možné, ale vieš, možno, že ani nie, možno, že by tam boli nejaké vstupy, že by si musel mať nejaký štartovací kapitál veľký, alebo tak, alebo že by si musel mať príliš veľkú, neviem, ťažko je to pre mňa posúdiť, ale minimálne nejaké správanie trhu odhaliť, alebo odhaliť nejaké problémy, tak to by mohlo byť celkom užitočné, aj keď, áno, máš pravdu asi. A ďalšia kontroverzia je tam, že mnoho ľudí hovorí, že toto bolo čisto podľa Wikipédie, toto som si veľmi neoveroval, že najvplyvnejší ekonómovia dostali ceny v 70. a 80. rokoch a že odvtedy sú tí kandidáti slabší a kontroverznejší. Takisto tomu nepridáva na sile ani to, že ekonómia je veľmi často spojená s nejakými policy a s nejakou politikou a tí ľudia, ktorí dostali tie Nobelové ceny, tak dosť často mali nejaké možno, že nejaké politické názory, ktoré sa mnohým ľuďom nepáčili. Hej. Takže sa do toho žiaľ mieša aj tá politika. A to bude asi všetko, čo som sa povedal o tej Nobelovej cene. Pozeral som aj, že za čo udelovali a že čo za to dostali, ale tie teórie sú mi natoľko cudzie a natoľko je tam použitého názvoslovia, ktorému nerozumiem, že naozaj veľmi sa do nich nevyznám, dokonca by som povedal až vôbec. Takže toto je len také nejaká ochutnávka na to, o čom budem rozprávať, dúfam, v budúcom podcaste.
No tá pekne.
Takže cena ekonómov pre ekonómov a ostatní ľudia tam nemusia pchať nos veľmi.
Toto tiež nie je celkom pravda, pretože v jednom roku, tiež to nemám samozrejme zapísané, tak vyhral cenu aj nejaký neekonóm a myslím, áno, bol to ten Nash, vieš, čo, aha, o ktorom bol aj ten film Beautiful Mind.
Nash, aha, ten matematik.
Áno. A nebol tuším jediný, boli tuším nejakí dvaja, dokonca chvíľku existovala nejaká, niekto tvrdil, že tá cena za ekonómiu sa bude pomaličky presúvať a že bude skôr za sociálne vedy, pretože dvaja z tých tam, ktorí sa akože pozerajú na to, že komu dajú tú cenu, tak tí nie sú ani ekonómovia, hej, ale pozdejšie, keď sa ukázalo, že kto tam naozaj sedí, tak sa zistilo, že to nie je pravda. Takže sem tam to dostane aj niekto, kto nie je ekonóm, ale za nejakú teóriu, ktorá sa používala v ekonomii.
No je tak sranda, že ani nemôžeš povedať poriadne, za čo tí ľudia to dostali, lebo normálny človek tomu nerozumie. Keď si to porovnáš, treba, ja sa neviem, s fyzikou alebo s čím, Tu dostali teraz Nobelovu cenu tí typci za to, že vynášli modrú letku alebo Higgsa, tiež vieš vysvetliť blbečkovi, hej, keď tu...
Dobre, ale možno, že je to tým, že nás fyzika možno, že viacej zaujíma, aká ekonomia.
To je pravda, že máme nejaké pozadie v tom.
Možno.
Kto vie.
Ja v každom prípade sa chcem spojiť s jedným... Neviem, čo to je, keď je to učiteľ na vysokej škole.
Tak závisí od toho, aký má titul. Keď má profesorský titul, tak je to profesor. A keď nemá, tak je učiteľ.
Dobre, ale tak niekoho, kto je jednoducho tam na vysokej škole a učí ekonómiu, tak tam sa chcem trošku popýtať a poinformovať.
Práve rozmýšľam, že ty nemôžeš učiť na vysokej škole, keď nemáš profesúru, ne?
Asi nie, ja si myslím, že...
Možno ti dajú len menší plat.
Okay. No.
Dobre, poďme ďalej jednoducho.
OK, tak druhá mini témička bude moja. Ja budem hovoriť o tom Lumosity versus Portal 2. A vlastne na Lumosity prvý môj kontakt bol asi v tom, že v podcastoch som na to počul reklamu, a kde chalani hovorili, že tak na telo máme tréning v posilke a na mozog trénujeme Lumosity, a čo by mala byť nejaká stránka alebo služba, ktorá za peniaze sa vás nechá hrať nejaké hry.
Aj zadarmo môžeš hrať.
Hej, ale treba povedať, že zadarmo je to dosť obmedzené.
Ty si za to platil? Videl si rozdiel?
Neplatil som si za to, ale tak skúšal som to zadarmo a to sa mi zdalo teda, že dosť obmedzené.
Lebo to zadarmo to je iba v tom, že tie hry, čo sú tam, tak nie sú všetky, ale sa ako keby rotujú na nejaké, neviem, či mesačnej alebo týždennej báze, hej.
OK, tak sa poopravím. Je to portál, ktorý vás dovolí si zahrať nejaké hry na free-to-play báze, ale keď chcete mať prístup ku všetkému, tak musíte im dávať peniaze. Dobre?
Áno.
OK. A na tej stránke podľa všetkého majú nejaké tvrdenia, že proste ako to veľmi pomáha, ako to zlepšuje kognitívne schopnosti a vlastne každý by to mal... robiť, respektíve dávať im peniaze za to, že sa môže hrať.
Uh-huh. Vyslovene to máš rozdelené ešte hry do kategórií, že toto zlepšuje tvoju pozornosť, toto tvoju pamäť a ešte neviem, čo tam bolo, keď už si to nepamätám.
A nedávno bola taká malá, relatívne malá, dajme tomu taká stredná štúdia, ktorá porovnávala toto Lumosity proti hre Portal 2. A pre tých, alebo pre toho jediného poslucháča, ktorý nevie, čo je Portal 2, tak vysvetlím, to je počítačová hra, kde vlastne ovládate postavu, ktorá má nejakú ako keby pušku a proste to puško môže vystreliť na nejaké povrchy, portály, medzi ktorými sa dá prechádzať, že vôjde do jedného, vylezie z druhého a vlastne tento veľmi jednoduchý herný mechanizmus umožňuje úplne šialené hádanky robiť. A väčšinou samozrejme v trojrozmernom priestore nejaké kocky sa tam prehazujú a neviem čo všetko. No a vlastne tieto dve hry to porovnávalo na 77 ľuďoch. A títo ľudia mali buď hrať 8 hodín toho Lumosity alebo portálu. A teraz teda vlastne predtým aj potom im premeriavali nejaké kognitívne schopnosti a to menovite riešenie nejakých problémov, priestorovú orientáciu a trpezlivosť alebo vytrvalosť. No a jediný efekt, ktorý sa tam ukázal teda v porovnaní pred tým, čo bol pred testom a po teste, tak bolo zlepšenie u tých ľudí v priestorovej orientácii a to konkrétne v skupine, ktorá hrala Portal 2, teda nie je to Lumosity. Samozrejme,
ale Lumosity nie sú ani tie hry nadizajnované na priestorovú orientáciu, aspoň tie, ku ktorým som ja mal prístup.
Ešte vydrž to, nechaj ho dorozprávať. To ku tomu príde určite.
OK.
Hej. A to si nesú mysli, lebo ja som to štúdiu nečítal. Ja som čítal Pištov blog. Takže toto veľmi nie je prekvapivý výsledok. Lebo vlastne čo vlastne robíme, keď nejakú kognitívne náročnú činnosť vykonáme, tak je, že trénujeme, to je síce pravda, že trénujeme mozog, ale je tam taká drobná nevýhoda, že trénujeme vlastne len to, čo robíme. Krásne som to povedal. A proste keď riešime nejaký kognitívny problém, a v tomto zmysle, že nejaké puzzle alebo niečo také, tak sa vlastne zlepšujeme v riešení puzzlov, ale nie, vlastne sa to nepremieta veľmi do iných oblastí života, alebo sa to nepremieta tam až tak, ako by sme si predstavovali. Lebo keď niekto, neviem, treba schodiť do posielky, tak potom vie odniesť z obchodu viacej mlieka alebo pivíčka. Ale pri týchto mozgových alebo no, pri týchto rozumových tréningoch, kognitívnych tréningoch, vlastne keď, neviem, proste tam sa to až tak nepremietne. Keď riešime nejakú hádanku, tak vlastne to je podobne, ako keď píšeš nejaké testy v škole z nejakého predmetu, tak tým, že to trénuješ, tak sa naučíš lepšie písať testy, ale to neznamená automaticky, že si lepší profesionál v tej ktorej oblasti. Samozrejme aj znalosti, je lepšie písať testy, ako ich nepísať, hej. Kto sa chce zlepšiť, ale nezaručuje nám to a nejaké hlboké znalosti z daného subjektu. No a čo vlastne vychádza z tých štúdií, ktoré máme, tak to je to, že mali by sme nejak mozog zamestnávať, že to je správne. Je možné, že to pomáha predchádzať nejakým potom ochoreniam v starobe, tej stareckej demencii, možno. A samozrejme nie je to dokázané, ale je možné, že to nejak pomáha. A potom tieto kognitívne tréningy fungujú skôr na krátkodobej báze. A v podstate, keď sa niečo učíme, tak sa nám vytvárajú nejaké v úvodzovkách okruhy v mozgu, hej, ktoré nám pomáhajú riešiť nejaký typ problému. Napríklad, no, keď sa učím riešiť parciálne derivácie, hej, tak čím viacej ich poriešim, tým ten obvod je lepšie ustanovený a tým pádom ďalší problém ľahšie vyrieším, lebo proste mozog je zvyknutý na túto aktivitu. Ale zase časom to dosť vyprcháva, ako keby. Čiže keď niečo chceme vedieť robiť, tak to musíme robiť pravidelne a dlhodobo. Čo je v podstate rovnaké ako s fyzickou aktivitou. Ďalej ďalší výstup by mohol byť v tom, že keď už zoberieme ten predpoklad, že tá kognitívny tréning tam nejak pomáha, tak mal by nás v prvom rade baviť a nemalo by to byť ako povinnosť, aby sme sa k tomu vedeli dostatočne vrácať už kvôli tomu, čo som hovoril, a aby sme riadne sa utvrdili v tom, alebo aby sme urobili ten obvod v mozgu úplne pekne stabilný, tak treba by to robiť nie dlho naraz a potom, že 2 týždne prestávka, ale skôr radšej každý deň 10 minút. To nám pomáha oveľa viac. A je veľmi otázne, či sa oplatí dávať Lumosity peniaze za tie testy, lebo dosť pravdepodobne sa to nepremieta do nejakých schopností, ktoré by sme vedeli uplatniť v reálnom živote.
No to je vždy otázne, že kde je tá medzera, lebo takisto napríklad keď sa napríklad učíš matematiku, hej, tak ťa to nenaučí hrať lepšie šach, ale podľa mňa, keď máš nejaké základy v matematike a v logike alebo v pravdepodobnostiach, tak potom ten šach ide ako keby tak jednoduchšie naučiť sa, hej. A vždy je tam tá otázka, že kde je nejaká že kde je nejaký tréning niečoho, že ako veľmi zasahuje do nejakej inej veci a to je veľmi ťažké učiť samozrejme. Len táto štúdia podľa mňa bola zlá v tom, že bola podľa mňa ako keby na mieru robená pre portál hru a nie pre Lumosity. Aj s tým, že tie pretesty, ktoré robili predtým, ako sa potom 3 hodiny alebo koľko to tam hrali a potom, tak boli skôr ako keby také na mieru tomu portálu. Hej.
Mm-hmm.
A ešte aj s tým, tam boli tie rozdiely veľmi malé, čo zase nie je prekvapivé, nemôžeme očakávať, že po 3 hodinách alebo vo
8.
3-krát. 8 hodinách?
No, Pišta písal v blogu, že 8 hodín hrali.
Hej, tam to bolo nejak rozdelené, vieš, že mali tam tuším viacej skupín, ktoré každá hrala, akože dokopy možno, že hrali 8, to už si nepamätám, to bolo naozaj dávno, čo som to čítal, ale myslím, že to hrali akože v iných časových intervaloch, alebo ako to povedať.
Aha.
A mňa napríklad strašne zaražalo, že dobre, trestujeme 3D orientáciu, ale ani jeden z tých tréningov Lumosity proste je na to zameraný. Lumosity máš tréningy zamerané na rýchlosť, pamäť, pozornosť, flexibilitu a problém, riešenie problémov, vieš. Čo riešenie problémov by sa dalo nejak sparovať s portálom a rýchlosť taktiež, aj, lebo tam si potreboval občas trošku rýchlo reagovať. Pozornosť, no neviem, flexibilita, dajme tomu, a pamäť a ani omylom. Ja 3D
orientáciu. No vieš, akože na druhej strane, kde nepoužívaš pamäť, hej? Aj pri portáli používaš pamäť, úplne všade používaš pamäť. Len
na krátku dobu
pamäť
si treba.
Spôsobom, vieš, zase.
Áno, zase tam môže byť rozdiel v tom, že nie je pamäť ako pamäť, že pamäť nejakého 3D priestoru možno, že je iná ako pamäť, ktorú trénuješ v tom Lumosity, hej? To je stále ten problém, že nevieme, že odkadiaľ, pokadiaľ sú tam tie veci nejak rozdelené, alebo ich má nejakú cenu deliť. Ale v každom prípade táto štúdia mi vyzerala, mi pripadala tak, že tie testy, ktoré boli robené na to, že v čom sa ľudia zlepšujú, boli skôr na mieru portálu a navyše tie rozdiely boli malé. Hej? Akože keď si niekto myslí, že teraz povedzme, že niekto si platí za Lumosity, hej, a si povie, že OK, kašlem na Lumosity, idem sa hrať Portal 2, pretože je to o mnoho lepšie, tak nie je to o mnoho lepšie, je to trošku lepšie v tomto teste. Hej.
Pozor, Portal je o mnoho lepšie ako Lumosity, minimálne, čo sa týka zabavy.
Tak treba si vybrať nejakú hru, ktorá človeka nejak vyzýva, že je challenging a proste musí to človeka baviť. A ako som hovoril, tak koho baví portál, tak koho baví viacej Lumosity, tak tiež super. Hej. Alebo koho baví šach, to je tiež výborné. Alebo, ja neviem, Pexeso možno.
Hej, no, to som dostal.
V zásade to je jedno, len hlavné je, aby teda podľa všetkého, podľa tých znalostí, čo máme, tak mozog by trebalo namáhať a mala by to byť nejaká činnosť, ktorá nás baví, aby sme ju dokázali robiť opakovane počas dlhšieho obdobia. A tá štúdia samozrejme je tam, okrem tých chyb, o ktorých ste hovorili, aj bola dosť malá. No, bolo to veľmi krátke, čo to je 8 hodín pre nejaký mozog. To je hrozne málo. To by mali hrať každý deň 2 hodiny a aspoň 2 mesiace, aby sme to vedeli nejak poriadne zhodnotiť. No problém je, že na také dlho hranie portál nevydrží.
Áno.
Najmä to, že keď to zapneš, tak to hráš 12 hodín v kuse a prejdeš to.
A ja som to tiež dal za pár dní s tým, že proste ráno som k tomu sadol, ne, cez víkend a večer som od toho vstal. No.
Hej, presne, tá hra má ten problém, že už iba tento posledný level prejdem a vypnem to.
Alebo sa niekde zasekneš a povieš, no, dobre, dám si pauzu, koniec. A po hodinu zase pri tom sedíš a že už viem ako na to.
No presne toto. Takže teraz, keď sme urobili reklamu a zaslúžili si peniaze od Valve.
Valve, áno, správne. 8 z 10 jej dávam ináč. Tak som si povedal Portal 2.
Aj? Ti príde lepšie alebo horšie ako jednotka?
Lepšia, ale menej originálna.
Hej, no viem si.
OK, a myslím, že 8 z 10 je férové hodnotenie. Ja by som možno dal aj 9, mne sa to páčilo celkom. A je tam aj co-op pre dvoch hráčov. To som neskúšal, len som to videl a vyzerá to cool. No dobre, a tak Martyr, čo nám povieš o tej epigenetike?
Takže máme istých dvoch vedcov, ktorí sa hrali trošku s myšami a prišli na zaujímavé výsledky. A chlapici sa volajú nejaký Brian Diaz a Kerry Ressler. A najprv sa spýtam, vy, čo si vymyslíte o epigenetike, Joiner?
Niek začne Osiris rozprávať, práve som si dal kúsok z píce.
Okay. Výborné. Čo ja viem, je to taká... Neviem, čo si mám o tom poriadne myslieť. Aj veľa sa to spomína. Názory sú kontroverzné, by som povedal. A ja osobne, pravdu povedať, som to nejak do hĺbky neštudoval. A v podstate, pravdu povedať, nemám nejaký názor na túto tému.
Mm-hmm. A Joiner už dožúval kúsok pice?
Áno. Tak ak by som si mal typnúť, tak by som povedal, že určite epigenetika prenáša nejaké správanie. Ale neviem, čo sa presne pýtaš.
Ej, ale že aké máte o tom povedomie, že či si myslíte,
ako
že funguje.
Možno prenáša,
tak...
ale ako skôr si myslím, že funguje, ale tiež si myslím, že jej rola je
prehnaná?
No nie, že ako hyped. Mm-hmm. Ako sa to povie? Proste, že je okolo toho oveľa väčšie halo, ako by si to zaslúžil. Ale hovorím, no neštudoval som to ani nejak zvlášť som to nečítal, takže...
Myslím, že ja som epigenetike trošku aj rozprával o pseudokaste. Aspoň o metylácii. A myslím, že sme rozprávali aj o nejakých štúdiách, kde tehotné matky podľa toho, že tehotné matky podľa toho, koľko toho papajú a tak ďalej, tak podľa toho také majú potomstvo alebo také problémy a potom potomstvo s obezitou alebo niečo podobné.
Tak boli aj štúdie, nie? Že keď, neviem, či otec keď fajčil a potom niečo sa tu premieta na deťoch možno.
Áno. No. Takže takto. Ja som mal doteraz také povedomie okolo epigenetike, ako asi Osiris, tiež som si myslel, že okolo toho je veľký humbug pre nič za nič. A potom som si čítal túto poslednú štúdiku z Nature a teraz si pre zmenu. Ja osobne myslím, že je od toho oveľa menší humbug, než by mal byť. Takže a začnem s tým, no, že ako som už spomenul, tí dvaja chlapici, hej, robili nejaké pokusy na myšiach a teda čo robili zase raz, týrali myšky, hej, proste pustili im tam nejaký ovocný pach, konkrétne nejakú acetophenon, nejakú látku, čo je čedve, čo používa sa to v voňavkách a podobne. A
tak si predstavme, že je to dyňa.
Napríklad, to je jedna, nebolo popísaná vôňa. A v každom prípade pustili im to tam, hej, akože by si tu tie myšky čuchli a počas toho im trafili elektrický šok do nohy. A samozrejme, že myšky si vytvorili chovanie, ktoré už poznáme z predchádzajúcich štúdií, tie následky sú presné, stále rovnaké, začnú sa toho pachu bať a mimo iného sú tam nejaké aj zmeny. Konkrétne v nose sa im spraví viac neurónov citlivých na tento pach a takto vlastne vedcom vznikla skupina myši, nazveme ju skupina F0. A keďže vedci sa nudili, tak si povedali, že nechajú tú F0 sa páriť. Takže všetky tieto takto naučené myši, ktoré sa vlastne bali toho pachu, si spravili nejakých potomkov a to oddelili a vznikla skupina F1. A zabavné na tom bolo, že F1 sa taktiež bala toho pachu, ale na iné ovocné pachy bola necitlivá takisto aj ako tá F0. Ale aj napriek tomu, že vlastne nikdy predtým šoky nedostávali, dokonca tá reakcia bola rovnako špecifická, ako mali v tej F0-ke, hej, teda ich predkovia. Čo bolo celkom zaujímavé. A takže potom spravili ešte párenie potomkov z F1 a vznikla skupinka F2 a výsledky boli úplne rovnaké ako u skupiny F1. Hej, to znamená, že sa to prenieslo cez dve generácie, to správanie. A takže vedcom to začalo vŕtať hlavou, takže sa začali trošku hrať s myšimi mozočkami. A u skupín F1 a F2 sa pozreli, čo sa pomenilo. Takže ako sme už spomenuli, boli tam tie receptory v nose vlastne, teda neuróny citlivé, konkrétne našli viac M71 neurónov, čo myslím, že pre nás je nepodstatné to čísielko, proste našli viacej tých neurónov, ktorí sú citlivé a v nose najprv na ten pach a taktiež v mozgu našli viac nejakých glomerulov a podľa Viki by to mal byť nejaký zhluk ciev okolo regiónu M71 citlivých buniek a oni tie myšie mozočky majú celkom rozmapované. Hej, takže vlastne z skupiny F0 sa cez dve generácie preniesli nejaké morfologické zmeny, by som povedal, až na skupinu F2 a taktiež sa prenieslo správanie, hej, čo je veľmi zaujímavé, ale treba povedať, že no, toto je celé krásne s tým správaním, ale mohlo sa to napríklad stať tak, že mali kontakt medzi sebou, hej, proste rodičia, tatko naučil synčeka, aj keď neviem, ako sa myši správajú, že pozor, tento smrad je nedobrý a utekaj, hej. Takže tých vedcov ale napadlo, že presne to isté, čo som ja teraz povedal. Takže sa, a taktiež sa im nezdali tie výsledky, že čo keď je to nejaká len chyba, náhoda alebo niečo. Takže prišli s ďalšou sériou pokusov a prišli s nasledujúcim konceptom. Trénovali len samcov, aby boli takto citliví na tie pachy, hej. A po 10 dňoch od tréningu, keď už boli naučení, im odobrali spermie. Potom oplodnili in vitro a vznikla nová generácia potomkov, ktorá sa nikdy nestretla s predkom citlivým vlastne na ten pach. No, ale keď ich potom trošku rozpitvali, tak zistili, že mala taktiež tie M71 bunky aj v nose, aj v mozočku rovnako rozvinuté ako F1 a F2 generácie. Avšak na naše nešťastie behaviorálne testy nemohli robiť, keďže spermie sa posielali do inej časti výskumného strediska, kde sa robí vlastne to umelé oplodňovanie a sú tam nejaké regulácie ohľadom toho, takže ešte je tam čo skúmať v každom prípade. A taktiež aj tí vedci vlastne poznamenali, že nemôžu povedať, že sa preniesla nejaká spomienka na ten pach alebo niečo, lebo teda spomienka, že strach z toho, že sa preniesol, ale zatiaľ vedia povedať, že sa preniesla iba citlivosť na daný pach na základe tých pitiev, hej. No a čo ešte ďalej robili vlastne? Poslali spermie od trénovaných myší do spoločnosti špecializujúcej sa na tú metylačnú analýzu, o ktorej tu už Johnny rozprával. A tam v slepených testoch, to znamená, že mali kontrolné spermie, spermie z F1, F2, myslím, že aj z F0. Takže vedci, ktorí boli slepení, sa teda nevedeli, ktoré spermie sú ktoré, našli vzorec u dvoch genov, konkrétne u nejakého OLFR151 a ešte druhého nejaký OLFR6, kdežto ten tá 151 vlastne koduje na receptory citlivé na M71 a ukázalo sa, že bol oveľa menej metylovaný a menej metylácie podľa týchto vedcov zvyčajne znamená posilnenie daného genu, čo môže vysvetľovať, prečo trénované zvieratá mali viac M71 receptorov. A čo bolo zaujímavé ešte, že rovnaká podmetylovanosť daného genu sa našla aj u F0, aj u F1 spermií, čo je a celkom rýchly prenos, by sa dalo povedať. A no, toto však kritizoval istý profesor Timothy Bestor, ktorý tvrdí, že posilnenie génu sa deje iba keď má nejaké CPG miesto, ale to je proste miesto v gene, kde sú nejaké tie páry tých molekúl za sebou a potom to nasleduje a tvrdí, že nevidí, a teda on tvrdí, že vlastne iba ak je toto miesto prítomné a metylované alebo tak nejako, tak iba vtedy je gen kontrolovaný a že nemôže byť priamo kontrolovaný metyláciou a taktiež tvrdil, že metylácia medzi kontrolnou skupinou a trénovanou je veľmi jemná a tvrdí, že by mohlo ísť o štatistickú chybu. A hej, to bola nejaká kritika na tú štúdiu od istého pána, hej, že mal voči tomu výhrady a v každom prípade tí vedci, ktorí robili tú štúdiu, už plánujú ďalšie kroky a jeden z prvých krokov, ktorý plánujú, ktorý ma veľmi zaujal je, že budú chcieť odnaučiť F0 skupinu, teda tých úplne prvých, ktorých vlastne trénovali, teda ich budú chcieť odnaučiť od toho strachu na ten pach. A plán majú taký, že vlastne im budú pušťať ten pach bez šoku, alebo po prípade s niečím príjemným pre tie myši. Myslím, že toto sa už udialo v minulosti, že takto odnaučiť myš od strachu z niečoho. No a potom samozrejme skúsia, ako sa to prejaví na spermiách a potom koch ďalej. To je jeden z ich plánov a ďalší chcú taktiež začať testovať, že či sa ozaj tie pachové molekuly dostanú do krvného obehu a potom k tomu mozgu, alebo tak, alebo jak to mali myslené, neviem presne povedať. No. A to by bolo asi koniec celej tejto štúdie. V každom prípade tých aplikácií do budúcna je tam mŕte, teda strašne veľa. A už len, ako už spomínal Jordan či Osiris, teda, že tu bola nejaká korelácia medzi obezitou matky, dieťa, hej, taktiež, čo sú tie posttraumatické poruchy a podobne sa taktiež prenášajú z detí na rodičov, čo sa zistilo. A v princípe, keď chceme nejako komplexne riešiť tieto veci, tak pravdepodobne sa bude treba pozerať aj na to, čo si dieťa donieslo od rodičov takýmto spôsobom. Tak.
Ono sa na to aj pozerá, epigenetika akože nie je nejaká nová oblasť, hej. Len celkovo akože keď také povedomie širokej verejnosti je tak, že sa rozpráva skôr o genetike a keď sa niečo povie o epigenetike, tak veľa ľudí ani nevie, že čo to je, alebo si potom myslia, že epigenetika je to isté ako genetika. Aspoň nemám taký pocit. Ja mám tiež napríklad aj taký pocit, že nie, že epigenetika by bola hyped, že by bola príliš preceňovaná, ale skôr mám pocit, že jednoducho, že ľudia, alebo je prístupnejšie akože povedať, že nejaký potomok alebo nejaké dieťa je formované ako keby oveľa väčšou časťou výchov ako v skutočnosti je, hej, pretože od 70. rokov, čo sa vlastne ukazuje, je, že genetika a epigenetika majú obrovské vplyvy aj na veci, o ktorých sme si mysleli, že sú vyložené dané iba nejakou výchovou, hej, a ukazuje sa, že presne. Sú tiež genetické, epigeneticky dané. Alebo že tam je nejaká pravdepodobnosť na to, hej, lebo tiež to, že tam je nejaká, tam napríklad, čo som hovoril o tej obezite, tak to, že to dieťa má nábeh na obezitu, tak to samozrejme neznamená, že bude obezné, že s tým nemôže nič urobiť. Tá fyzika tam stále funguje, jednoducho kalórie, ktoré idú dnu a kalórie, ktoré idú vonku a keď tam je medzi tým rovnováha, tak nebude priberať, hej. To akože tým sa to nedá oklamať. Hej, len tá pravdepodobnosť tam vlastne ukazuje smerom na to, že je väčšia pravdepodobnosť, že to dieťa bude obezné a tak ďalej. A mne, teda, to som tým chcel povedať, že mne skôr pripadá, že sú podceňované tie vplyvy epigenetiky, ale celkovo aj genetiky.
Mm-hmm. Ja by som ešte chcel dodať, že na túto štúdiu ma upozornil kamarát Peťo, či mu veľmi pekne ďakujem, lebo mi dal celkom zaujímavý podnet na rozmýšľanie, aj tá téma sa mi zdala celkom akože pekná. A Ja som predtým fakt vedel som o nejakých týchto detailoch, ale toto tu ma pomerne presvedčilo, že a teda myslím si, že tá štúdia bola spravená celkom dobre. A uvidíme, aké budú ďalšie ešte rozbory. Hej. Ja som hlavne zvedavý na tie, že či sa ich podarí odnaučiť a ako sa to zmení potom a tak. A kopec ďalších aplikácií pravdepodobne z toho vznikne do budúcna. Takže celkom pekne chválenom vyšlo.
Výborne. A takže je to naša posledná rubrika, fakt a fikcia. A, takže mám pripravené tri výroky. A prvý. Voda v hajzlíku sa v Austrálii točí na opačnú stranu ako u nás. Čo sa smieš? A Joiner?
OK.
Poďme, dožúvaj.
Dík. Takže táto otázka je zradná v tom, že nehovorí o tom, ako sa volá ten efekt, ktorý hovorí, ten mýt vlastne, ktorý hovorí o tom, že v Austrálii sa to točí na opačnú stranu kvôli tomu, že je to južná pologula a tam sa ten efekt nejak volá. Nepomôžete?
Hajzlíkový efekt?
Nie.
Neviem, nepamätám
ten, ten hajzlíkový efekt je nejak vysvetlený vďaka nejakej sile.
Coriolisovej.
Áno, tak viem. Ale toto nehovorí o tom, čo sa vlastne iba pýta, že či tie záchody v Austrálii sú skonštruované tak, že sa tam točí naopak. A ja o tom práve povedať nič neviem, ale typol by som si, že nie sú tam skonštruované tak, aby to tam tieklo naopak. Takže poviem, že je to fikcia.
OK, a ja k tomu poviem, že už sme to tu rozeberali. A,
áno.
Áno, a zistilo sa vlastne, že vlastne toto točenie nemá nič spoločné s tým, že na ktorej strane pologuly máš čo uložené a môže sa ti aj u nás točiť aj do jednej a do druhej strany tá voda a podobne a takisto asi je vlastne.
Ide o konštrukciu tej toalety jednoducho.
Áno.
A neviem, že či tam sú konštruované toalety, či sú tam častejšie konštruované toalety, ktoré to točia na opačnú stranu, hej?
OK, takže samozrejme.
Takže máte pochybnosti, že výrobcovia toaliet majú na zreteli to, ako stranou bude sa točiť voda pri splachovaní, hej?
Nie, len si to tak predstavím, že možno, že tam bol nejaký výrobca toalet, ktorý jednoducho vyrábal tie toalety takým spôsobom, že sa to tam otáčalo naopak a potom z toho vznikol ten mýt, hej, kde to vysvetlili tým efektom. Hej, tak si to nejak vysvetľujem, lebo reálne neviem, nikdy som nebol v Austrálii, nikdy som nepozeral.
Možno si sadol tým inžinierom a chalani, točí sa nám to takto, musíme to otočiť naopak.
Nie, tak to možno všetko je úplne náhodou.
Ja už si to robím srandu.
OK, takže mýtus, no.
Áno, správne. Samozrejme je to blúd a ako hovoríte, vlastne ten mýtus má pôvod v tej Coriolisovej sile alebo Coriolisovom efekte, čo vlastne je to, že rotáciou Zeme vlastne tým, že Zem rotuje, tak tá voda by, teda ľudia sa nazdávajú, že by sa mala točiť naopak podľa toho, na ktorej pologuli sme. Ale oveľa, oveľa väčší vplyv na to má to konštruktné riešenie toalety. Ako táto sila vlastne tá nie je dosť dotočná na to, aby sama od seba rozhodla, ako sa voda bude v tom hajzlíku otáčať.
To by sa musela otáčať voda aj v oceánoch, tým pádom plus minus, vieš, by tam bol ten pohyb.
Tak voda v oceánoch prúdi. Len tam nie je otok, že?
Hej, no.
Okay. A vlastne to by sme museli robiť hajzlík vyslovene tak konštruovaný, keby sme chceli tú Coriolisovú silu vidieť, tak by sme sa museli veľmi snažiť, aj tak by nám to asi nepomohlo, lebo proste tá sila je hrozne malá a pravdepodobne by sa nám nepodarilo skonštruovať takú toaletu, v ktorej by voda sa točila podľa toho Coriolisovho efektu. Vlastne by sme nevedeli eliminovať tie konštrukčné vplyvy. A, dobre, druhý výrok. Takmer 80% Američanov sa nazdáva, že ľudia koexistovali s dinosaurami. A ide Martyr.
Jej, teraz to číslo, neviem, že či je trošku prestrelené, alebo veľmi, alebo či je presné dokonca. Viem, že raz vyšla jedna štúdia, ktorá ukazovala úplne katastrofálne výsledky a toto bola jedna z otázok tam, ale už si nepamätám, že či to bolo 80 alebo 60, alebo tak nejak, alebo to brutálne veľa, viem, že som sa až divil. A keďže som sa divil veľmi, takže poviem, že toto bude fakt. Ale zle si to pamätám asi.
Takže tvoj divnometer hovorí, že je to fakt. A tvoj čo hovorí divnometer, Joiner?
Že to číslo je obrovské jednoducho. A myslím si, že tiež si pamätám na niečo podobné, kde bolo nejaké hrozné číslo, ale jednoducho, mne sa zdá, že toto sme už tiež mali, už sme sa o tom rozprávali v podcaste, neviem, či to nebolo náhodou o fakt a fikcii, ale
sme skôr niečo o tom, že Zem má 6000 rokov?
Neviem, možno, že
to tam bolo tiež medzi
teraz tu máme toto.
Ale
jednoducho, keby si sa ma toto opýtal o rok, bez ohľadu na to, či toto bude fakt alebo fikcia, tak by som znovu povedal, že to je fikcia, lebo nikdy si nebudem vedieť predstaviť, že 80% nejakých ľudí si to môže myslieť, takže ja poviem, že toto je fikcia.
No ako závisí od toho, v ktorej oblasti to robili zase na druhej strane.
Tak pravda, že nepýtali sa každého Američana. Ne?
No hej, ale čo ja viem,
no,
keď to robili v Oklahome.
Zobrali nejakú reprezentatívnu vzorku, hej. Uh-huh. Pokladám, že nešli do, ako sa to volá, to múzeum. Toto múzeum inteligentnej kreácie, či jak sa to volá.
Kreacionizmu.
Kreacionizmu, hej, tak tam si myslím, že tam by to veľmi veľa ľudí, jediný taký, čo by tam išiel skeptik sa na tom zasmiať, tak ten pravdepodobne by povedal, že to tak nie je. Dobre, fikcia jednoducho.
Jasne. A naozaj je to fikcia teda. A podľa toho, čo som čítal teda tej ankety, tak alebo až 40% Američanov sa nazdáva, že ľudia a dinosauri žili bok po boku. Že práve ľudia hádzali o štepy do tyranosaurov a tak. A tak k tomu nemám nie veľmi čo dodať ďalej. A vlastne len to, že ľudia a dinosauri sa minuli o pekných pár vôčkov vyše 60 miliónov rokov, teda nás delilo od dinosaurov. OK, a záverečný výrok. A starovekí Rímania mali zdravšie ďasná ako moderní Angličania. Teda tí Rímania, ktorí keď teda Rím okupoval Anglicko, aj tak o tých sa bavíme, čo bývali v Anglicku pred miliardou rokov. A kto ide?
Ja.
Ty? OK.
Ja by som povedal, že je to fikcia. Nemám na to nejaký pádny dôvod, alebo mám skôr taký pocit, že sa to hádam zlepšila hygiena a tak ďalej a že to malo nejaký dopad aj na zdravšie ďasná. A neviem, čo Rímania, či nejaké ťažké kovy tam nepapali, alebo dačo, ako malej stravu a tak ďalej. Tak, hovorím, že toto je fikcia.
Uh-huh. Hej, a keď na to pozerám, tak jediný dôvod, ako by to mal byť fakt, mi prípada, že moderní Angličania z vysoká kašľu na ústnu hygienu. Aha.
Tak Angličania sú preslavení hrozným chrúpom. Si z nich robia srandu preto ľudia. Keby si chodil do spoločnosti, tak vieš.
To je s tým problém, že nechodím do spoločnosti. Ale nie, to sa mi nezdá veľmi. Neviem si predstaviť, že by staroveky Rímania mali vôbec nejaké veľké hygienické návyky. Nič o tom neviem, ale aj keď na to kašľú dnešní Angličania, stále by to nemalo byť až také zlé. Dúfam. Takže fikcia.
OK. A toto je na počudovanie fakt. A robili nejakú vykopávku v meste Ponsbury alebo dedine alebo oblasti. Neviem, čo to je. A Poundbury v Dorsete a tam vykopali 300, vyše 300 lebiek z nejakého pohrebiska a teraz sa im dívali na chrup a zistili, že tie ochorenia ďasien mali menej, ale samozrejme, čo sa týka zubného okazu a iných dentálnych problémov, tak tam to bolo oveľa horšie ako dnes, kvôli tomu, že v tých časoch samozrejme si zuby ľudia neumývali. Ale to, že tie ďasná mali zdravšie, tak výskumníci sa naznávajú, že vlastne väčšina tých problémov, ktoré je dnes s ďasnami u moderných Angličanov, má svoj pôvod v buď fajčení, alebo cukrovke druhého typu. To je tá získaná, keď človek žerie koláče od rána do večera. Aj. V úvodzovkách, hej. Robím si srandu. A toto tí Rimania teda tam nemali, takže ako dôsledok tie ďasna nemali až také... Boli tam menej problémov s tými ochoreniami ďasna. What the hell, slovenčina. Boli tam menšie problémy s ochoreniami ďasien, ako majú dnes. A pretože dnes sú spôsobené tými modernými vplyvmi. Ale zubný káz a tieto veci, tak a v tomto boli Rimania na tom horšie. Takže ako by sme to vyhodnotili, že Joiner získal 2 body a Martyr 1 čestný.
Bú.
Takže tak. A Hoki tiež má 0. Hoki mu nie. Hoki mu dá minus 1.
Lebo neprišiel.
Tak. A dobre. Takže to je záver nášho podcastu na 26. október. A ďalšia časť, 162. vyjde opäť v nedeľu o týždeň a 2. už novembra. A vlastne nice, všetko.
A povedz, čo sme sa dozvedeli.
Takže sme sa dozvedeli čo? Že epigenetika asi bude dôležitejšia, ako som si myslel. Takže sa tomu treba asi trošku viacej povenovať. Ďalej sme zistili, že kto chce potrénovať mozog, tak si musí vybrať jednak aktivitu, ktorá nejak namáha kognitívne schopnosti, ale je oveľa dôležitejšie, aby ho dlhodobo bavila. A ty si o tej ekonomii si hovoril a to bude pokračovanie ešte na budúce. Tak? Nice.
Dobre, no. Čaute teda.
Tak sa rozlúčme. Čauko.
Tak majte sa.